Sveto mašo, ki jo je papež Frančišek daroval na trgu svetega Petra, ter beatifikacijo Pavla VI, se je v Vatikanu zaključilo plenarno zasedanje tretje izredne sinode v družini na temo pastoralni izzivi družine v kontekstu evangelizacije. Na Radio Vatikan se je pred odhodom v Slovenijo oglasil monsignor Andrej Glavan in predstavil dvotedensko delo, značilnosti tokratnega sinodalnega načina zasedanja ter tudi vsebinske poudarke.
Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. 14 dni, ki so bili lepi, naporni, zelo zanimivi. Če bi povzel z eno besedo, da toliko lepega, toliko zanimivega, toliko poglobljenega o družini zlepa ne bi nikjer slišal na nobenem simpoziju ali ne vem kakšnih predavanjih. Izkušnje z vsega sveta so se združile potem končno v skupni dokument in seveda tudi skupno poslanico, ki smo jo v soboto izglasovali, sprejeli, poslali vsem družinam po svetu, še zlasti pa seveda krščanskim družinam, vsem, kot pravi poslanica, ki jim pomeni Jezus res, pot, resnica in življenje. Poslanica pozdravlja vse krščanske družine, se jim zahvaljuje za zgled, ki ga dajejo svojim pričevanjem in je poziv vsem družinam sveta, da naj bi premislili, kako živijo to svoje osnovno poslanstvo, ker končno poklic očeta in matere je pravi poklic, v katerega nas kliče Bog. V tej poslanici smo hoteli dati priznanje vsem, res, ki se trudijo, ne brez težav, da bi ostali zvesti idealom krščanske družine, tudi v času večjih, težjih preizkušenj in na ta način pričujejo mlademu rodu tudi za lepoto krščanske družine. Prvi teden je minil v poročilih. Vsi sinodalni očeti z vseh škofovskih konferenc, z vsega sveta in seveda nekateri povabljeni laiki so poročali, podajali svoje mnenja o družinskih vprašanjih. Vsak se je dotaknil delovnega gradiva, morda ene ali dve točke, ker je nemogoče, da bi kdorkoli lahko zajel vso problematiko, ki jo je to delovno gradivo obravnavalo. To so bile res zanimive stvari, izkušnje iz vseh kultur. Kar zamislimo si, kako različne so azijske, afriške, pa tudi južnoameriške in pa končno naša evropska kultura, družba, ki je že zelo desakralizirana, sekularizirana, kot pravimo z učenim izrazom, skratka otujena krščanstvu in marsikje že pozabljajo na krščanske korenine, s katerih raste naša evropska kultura in družba. Potem smo imeli soboto, nedeljo prosto. V ponedeljek smo pa poslušali poročilo, ki jo je glavni poročevalec napisal s tem, da je povzel vse naše predloge na nekakšen skupni imenovalec in jih potem združil v neko gradivo, ki je imelo toliko in toliko točk, ki je postalo neko magna carta oziroma neko osnovno gradivo, nekakš bi rekli literatura, na podlagi katere smo delali potem 3 dni v delovnih skupinah, ki so bile jezikovne skupine, po približno 15, največ 17 ljudi. 3 so bile italijanske, 3 angleške, 2 francoski in 2 španski jezikovni skupini. To smo potem zapisovali, šli od točke do točke, tudi glasovali nekako in se skušali poenotiti glede vsega. Seveda so nastale pa tudi marsikje dileme, tudi odkrite debate. Poslušali smo pa svetega očeta, ki je na začetku rekel, ne bojte se govoriti odkrito to, kar mislite, seveda poslušajte pa tudi drug drugega in upoštevajte potem tudi mnenja drugih. Tako smo nekatere stvari spremenili, katerim smo dodali, včasih smo zamenjali samo kakšno besedo, kakšen izraz, izpustili kakšen stavek in o tem smo se potem poenotili, o tej debati, 3-dnevni, je potem tako imenovani poročevalec napisal poročilo, to so naredili vse skupine, o čemer so poročali v četrtek na skupni plenarni seji. Na podlagi tega se je potem razvila spet debata, zanimiva. Ta poročila so bila zelo različna. V njih je odsevalo vse tisto pestro dogajanje, Čutilo se je, nekateri se bojijo vsake spremembe, so bili občutljivi na vsako besedo, ki bi morda, zlasti glede prejemanja obhajila, ločenih in ponovno poročenih, pa še nekatere druge teme so bile, ko so se bali, da bi kakšen izraz morda priprl ali pa saj odprl vrata za kakšno bolj dosežno spremembo. Ko smo o vsem tem poročali, se je poglasil tudi eden od očetov, ki je videl, kako pravzaprav je malo teh vsebinskih sprememb, da se je celo vprašal, zakaj smo sploh prišli na sinodo, če bomo samo potrdili staro, ne nauk, se nauk ne moramo ne vem koliko spreminjati, verskih resnic ali pa odnosa do zakramentov in zakramentalne prakse, ampak pastoralne prakse in discipline, če nismo pripravljeni odgovoriti na vse te spremembe, ki so se od zadnje sinode v družini zgodile, potem smo, tako rekoč, tako je on dejal, zaston prišli na to sinodo. Končno smo potem popravili nekatere točke v sklepnem poročilu, potem pa v soboto smo pa sprejeli tako poslanico z glasovanjem in pa potem vse posamezne člene sklepnega poročila, ki je imelo 62 točk. O vsaki točki smo posebej glasovali, samo sprejmem ali zavračam. Skoraj vse točke smo sprejeli z velikim soglasjem, morda z enim, dvem ali največ desetimi glasovi, ki so bili proti, medtem pri nekaterih najbolj občutljivih je pa prišlo tudi do precejšnjega nasprotovanja, tako da 3 točke od 62 dejansko niso dobile dvotretinske podpore. Vse, kar smo slišali, vsi prispevki, vsa poročila nam bodo služili zdaj v prihodnem letu do sinode prihodnje leto v oktobru kot gradivo za pogovore, študije v škofovskih konferencah. Zanimiva je bila izjava nekoga, ki je rekel, kaj bi rekel Pavel VI, ki je bil razglašen za blaženega, če bi danes vstopil v sinodalno avlo. In nekdo je rekel, prepričan sem, da bi se veselil, ko bi videl zbrano vesoljno cerkev in kot vedno bi bil sposoben narediti globoko sintezo vsega tega, kar je bilo povedano. Ker ne smemo pozabiti, da je bil Pavel VI človek, ki je Gospod postavil na čelo cerkve v dramatičnem času, ko je bilo treba dokončati koncil in biti učitelj v tistih zmedenih pokoncilskih časih. Papež Frančišek je prvi papež iz pokoncilske generacije. Vsi prejšnji dosedani papeži so bili aktivni udeleženci. Papež Frančišek je pa zdaj prvi, ki ne bi povedal cerkev v neko novo obdobje, upoštevajoč znamenja časov.